Rossiyadagi MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi O'zdun Robita kreditorlarining 5 mart kuni Toshkentdagi yig'ilishida bunga oid taklif bir ovozdan ma'qullandi. MTS shirkatining Moskvadagi idorasi matbuot vakili Shamil Baygin Ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni tasdiqladi.
Мы подтверждаем, что собрание кредиторов ходатайствовало о признании компании O'zdun Robita банкротом.
Biz kreditorlar yig'ilishi O'zdun Robita shirkatini bankrot deb tan olish va uni tugatish jarayonini boshlash to'g'risida iltimosnoma kiritganini tasdiqlaymiz. Ayni paytda bu masalani sharhlashga vaqt hali erta, chunki Toshkent shahar xo'jalik sudining 11 martda bo'ladigan majlisida bu haqda uzil-kesil qaror qabul qilinish kerak, dedi MTS shirkati rasmiysi Shamil Baygin. MTS shirkatiga yaqin manbalarning Ozodlikka aytishicha, O'zdun Robita shirkati kreditorlari soni ko'pdir. Ularning asosiysi O'zbekiston hukumati hisoblanadi va Davlat soliq qo'mitasi hukumat nomidan ish yuritadi. Toshkent shahar xo'jalik sudining noyabr oyida chiqargan qaroriga ko'ra, O'zdun Robita shirkati o'z zimmasiga yuklatilgan 600 million dollarlik moliyaviy da'volarni 8 oy muddat ichida to'lab berishi kerak edi. 15 yanvar kuni sud tomonidan belgilangan jarimaning navbatdagi qismi to'lanishi lozim edi. Ammo shirkatning O'zbekistondagi hisob raqamida pul qolmagani bois bu talabni bajara olmagan. Shundan so'ng 16 yanvar kuni O'zdun Robita Toshkent shahar xo'jalik sudiga bankrotlik to'g'risida ariza topshirgan. Rossiyaning huquq va sud axborotlari agentligi ma'lumotiga ko'ra, O'zdun Robita arizasi qabul qilingandan so'ng shirkat ustidan kuzatuv joriy qilingan va vaqtinchalik boshqaruvchi direktor tayinlangan. O'z ismini aytmaslikni so'ragan soha mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda agar 11 mart kuni Toshkent xo'jalik sudi O'zdun Robita kreditorlari qabul qilgan qarorni qo'llasa, O'zbekiston Respublikasining bankrotlik haqidagi qonuniga muvofiq shirkat 12 oy ichida tugatilishi kerakligini aytdi. Ayni paytda mutaxassis Toshkent shahar xo'jalik sudi boshqacha qaror chiqarishi yoki sud majlisini boshqa kunga qoldirishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmadi. O'tgan yil sentyabr oyida O'zbekiston hukumati O'zdun Robita mulklarini o'z tasarrufiga olib, shirkat rasmiylarini javobgarlikka tortgan. Iyun oyi oxirida Bosh prokuratura O'zdun Robita'ning hibsga olingan 4 rasmiysiga nisbatan jinoiy ish ochgan. Ular moliyaviy o'g'rilik uchun 3 yildan qamoq jazosiga hukm qilingan. Avgust oyida Toshkent shahar xo'jalik sudi O'zbekiston kommunikatsiya va axborot texnologiyalari agentligining O'zdun Robita'ga berilgan litsenziyani bekor qilish haqidagi qarorini o'z kuchida qoldirgan.